markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaha toddobaadka waxaan soo jeedinayaa sawirka magaalada Muqdisho Seenab Abuukar. Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqadaha toddobaadka. Khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda sarsare ee dowladda Soomaaliya ayaa sii xoogaysanaya xilli dalka uu ku jiro marxalad kala guur ah. Madaxweyne Farmaajo ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray shalay ku sheegay inuu hakiyay awoodihii ra'iisul wasaaraha, hase yeeshee ra'iisul wasaaraha oo xalay war soo saaray dhankiisa ayaa ka hor yimid hakinta uu sheegay inuu madaxweynaha ku sameeyay, waxaana ku eedeeyay ku xadgudub dhanka sharciga ah. Marka khilaafkan oo kale yimaada oo muddaxileedka hay-adaha dastuuriga dhammaadaan yay tahay in hawshan soo farageliso xalkase, muxuu noqonayaa? Ma jiraa marjac loo laabanayo? Guud ahaan xiisadda siyaasadeed ee dalka ayaan ku lafa guraynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana igala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, siyaasiga Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto, iyo injineer Axmed Bey Maxamed Muuse oo barata ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Gaagaale oo ka jawaabaya aragtidiisa go'aanka madaxweynaha iyo jawaabtii ka dambeysay ee ra'iisul wasaaraha.
Runtii madaxweynuhu warqada uu soo qoray waxa uu ku joojinayaa shaqadii maaragta ra'iisul wasaarihi uu ka hakeenaya shaqadii ayuu ka hakeenayaa madaxweynuhu warqada uu soo qoray. Taasuna qayb dastuuriya ma aha. Haddii ra'iisul wasaaraha shaqada laga joojiyo, waa xukuumadda dhan oo shaqada laga joojiyo, waa madaxii xukuumadda ra'iisul wasaaruhu inuu marka yidhaaho shaqadii ayaan ka hakiyay ra'iisul wasaaraha, haddana uu yidhaaho xukuumadda kale ayaa aad soconayso, taas meel ay hadda dastuuriyan uga qoran tahay malaha. Qodobada oo kale uu soo qaadanayo oo dastuurkane taas ma tilmaamayaan, oo waxay tilmaamayaan maaragtay qodobka 9-aad farqadiisa wuxuu tilmaamayaa runtii inuu madaxweynuhu markii uu shaqada ka joojin karo, uu shaqada ka qaadi karo kana joojin karo wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowladaha markii uu soo maaragtay usoo gudbiyo ra'iisul wasaaruhu. Laakiin ra'iisul wasaaruhu shaqada ka joojin karaa ama uu ka waxayn karaa meesha kuma jirto. Marka aniga waxay la tahay qodobkaas oo ah inuu shaqada ka joojiyo ra'iisul wasaaruhu, madaxweynuhu ra'iisul wasaaraha shaqada ka joojiyay, waa qodob qeyri dastuur ah.
Axmed Baasto, madaxweynaha war-saxaafadeed uu soo saaray wuxuu ku sheegay inuu hakiyay awoodaha ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan warqadaha kasoo baxay, gaar ahaan xilka qaadis ama xil magacaabis inta laga dhammaystirayo doorashada dalka. Ra'iisul wasaarahana waatuu ka jawaabay qoraalka, wuxuuna ku tilmaamay mid baalmarsan dastuurka dalka oo waxba kama jiraana. Adiga sidee baad u aragtaa qoraalada labada dhinac?
Run ahaantii waxaan u arkaa anigu tal ahaan qoraaladaas soo baxay haddaan marka hore dib ugu laabto kii madaxweynaha ee uu ku oranayay tallaabooyin khilaafsan ee dastuurka dalka ayuu galay ra'iisul wasaaruhu, ama wuxuu ka weeday hawshii loo idmaday. Waxaan u arkaa oo runtii annagoo u cadaalad falayna oo golna marxaladda aan ku jirno dalka inaan ka samata baxno oo dalku uu ka gudbo khilaaf, ma aha in qoraalka noocaasi inuu ka soo baxo madaxweynaha. Sababtoo ah ra'iisul wasaaruhu waxaan ognahay inuu kalsooni isaga uu ku qabo uu ku keenay. Waxaa labaysa madaxweynuhu wuxuu hortagay baarlamaankii dalka, wuxuuna qiray inuu doorashadii iyo abnigiiba uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha. Marxaladda maanta lagu jirana si hayayaal wey ee waa dhammaaday waqtigii dowladda 8 February way ka dambeeyay war siihay siihay mar hadii la gaarayna xil qaadi karo iyo wax la sameyn karo iyo wax la wareejin karo dastuurka meel ay uga taalaahay ma jiro waxaan leeyahay ku talinaya oo soo jeedinaya arrimaha noocaasi waxay abuurayaan keenayaan khalkhal siyaasadeed oo dalka waxay wax u dhibayaan amniga waxay ka hor imaanayaan oo ay caqabad ku noqonaysaa doorashooyinkii iyo ka gudubkii marxaladan kala guurka ah oo loo gudbi lahaa weji cusub oo dalka si ummaddu ay u hanato dowladnimo waxaan leeyahay marka looma baahnayn mana ahayn marxalad maanta la keeno khilaaf la abuuro weliba uu ka soo baxo madaxtooyadii dalka waxay keenaysaa dhabarjab iyo dib u dhac
isla su-aashaasi injineer axmed day qoraalada mid kasta ka soo baxay oo uu ku eedeynayo in uu ka weexday shaqadii loo igmuday sidee baad u aragtaa
runtii qoraaladu noocay yihiinba labadan dambe uma kasoo qaadateen inuuma fiicna shacban mahaana uma fiicna dareenkeena iyo waxaynu dareemayna xaaladan ku jirnay waqtigan joognay inuuma fiicna qoraaladan horta historically ama taariikhiyan waxay dabada ku hayaan qoraallo ka horeeyey oo jagooyin laga qaadis xilal magacaadis tan hadda taagan waan arkay iyadoo laba qoraal ay iska daba yimaadeen nin waliba uu qodobo dastuurka ku meelgaarka ah codsanayo laakiin dadkii aqrin lahaa dastuurka ee kala hagaajin lahaa maxkamadii haddana meesha ma taallo inaguna waa duufaan siyaasadeed waynu ku wareereynaa haddaynan cadaalad samaynin
xilli baan gaagaale haddii aan kugu soo laabto marka dhinaca sharciga laga eego madaxweynuhu ma faragelin karaa awoodaha dastuuriga ee ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa xaaladan hadda lagu jiro inkastoo ra-iisul wasaaruhu uu soo magacaado ra-iisul wasaaruhuse dhankiisa awood ma u leeyahay inuu xilal magacaabo ama qaado muddada kala guurka
horta madaxweynuhu xilkiisii inuu dhammaaday shaki kama taagna xukuumadduna ay tahay xilgaarsiin ummadda soomaaliyeed way wada og tahay waqtigii madaxweynuhuna waa dhammaaday madaxweynuhu runtii dastuurku wuxuu leeyahay qodobkan sagaashanaad farqadiisa d madaxweynuhu wuxuu xilka xukuumadda ka qaadayaa markii uu baarlamaanku uu kalsoonida ka waayo macnaha markii baarlamaanka inta uu la horgeeyo ee kalsoonida 50+1 boqolkiiba adigu simple minority ay kalsooni ku waayaan ayuu xilka ka qaadi karaa waa halka meel uu u fasaxaayo inuu xilka ka qaadi karo ama uu faragelin karaba waa halkaa meel waa markii baarlamaanku uu xilka waayo laakiin hal meeloo kale uu hadda ra-iisul wasaaraha uu xilkiisa ka qaadi karaahu ma jiro oo koley kuma jiro dastuurkeenna waa xitaa xakasho ma jirto meel ku cad ma jirto xakin shaqo meelay ku caddahay ma jirto keliya hada baarlamaanka xilkiisu waa dhammaada asigana haddii shaqada ra-iisul wasaaraha ama xukuumadda uu ku qanci waayo wuxuu xaq u leeyahay inuu baarlamaanka hortago oo yidhaaho shaqadii aan u dirnay xukuumaddii ama ra-iisul wasaarihii xukuumadda uu hogaaminayay sida uu wax u wadaan aniga ilama saxna marka waa in aad adunku la xisaabtantaan ayuu dhihi karaa awoodda uu leeyahay keliya waa kaa laakiin ma laha inuu isagu xakiyona ma laha inuu toos xilka wax uga qaadana ma laha sida hadda qodobkan oo z ku cad ma xitaa xitaliyaasha ciidamada qofna ma magacaabi karo qofna xilka kama qaadi kara ilaa ay xukuumaddu usoo gudbiso laakiin ra-iisul wasaaraha kiiskan hadda waxa cadayn xilka waa joojin karaa oo way caddahay waa ka joojin karaa agaasimayaasha iyo taliyaasha hadduu uu horgeeyo asigana maaragtaa golihiisa xukuumadda hadduu hordhigo waa ka joojin karaa waayo hadda kiiskan xilka joojinta iyo dhibaatada taagan waxaa keenay kiis furan oon wada ognahay macnaha waa inaan wax ka cadaalad falnaa kiiskii wuxuu galay hay'addii nabad sugidda ama kordoonka qaranka madaxdeedii madaxdeena sidii la rabay uguma soo jawaabin sidaa daraaddeed qof la baa in la baaro la rabaaho inuu xilki sii haayo sax maaha waa in xilki laga joojiyo sida loo baaro hadda xildhibaanka qofka xildhibaanka haddii uu shaki tuhuma jirto oo la rabay in la baaro waxaa loo gudbiya guddiga anshaxa kadib baarlamaanka loo gudbiya xilkaa laga joojiya si loo baaro laakiin toos looma baarin karo waa loo codeyna marxalada kala guurka had walba waxaa la tacaamulayaa xagga abniga loo fiirinaya xagga abniga waxaa loogu fiirinayaa kiiskaa socda kiiskaasu qof uu galay mar kastaba kiiskaas waa in meesha uu galay looga dabagala sidaas ayay anaga ila tahay
haye axmed baasto
madaxweynuhu mar haddii uu awooddii isugu daray ee uu hayay ra-iisul wasaaruhu ra-iisul wasaaruhu markii uu xil gudan waayo ama bulshadu iyada ayaa mas-uuliyadtiiya ay cabasha ka timaado ama sharciga meel looga dhaco waa uu tilmaami karaa wax laakiin maanta aan dareensannahay in ra-iisul wasaaruhu uu colaadii taagnayd qaaday magaaladii xirxirnaydna uu kala furay shacbigii soomaaliyeed oo ka qaylinayay ikraan tahliilna codsigeedii uu qadariyey dhibaatada ku dhacday qoyskaa soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed ama tuumka soo galay dowladda soomaaliyeed dhexdeeda weliba nabad sugidi inuu badbaadiyo dowladda xaq buu u leeyahay inuu shacbiga uu matelayana u danayana xaqba yahay waxaan u arkaa inuu shacbigiina qanciyey dowladdiina uu toosiyey xilkaa uu qaaday ay tahay munaasibad ku habboon oo dowladdiina u ah waxqabad madaxweynaha dhiggiisa ma ahayn marka inuu xilka qaadis iyo joojin iyadoo ay ka hartay muddo 12 maalmood aqalkii hoose aqalkii sarena uu gebagabayahay inuu qoraalkaana sameeyo arrimahana keeno eedayntaasna soo jeediyo waxay meel ka dhac ku tahay geedisocodkii iyo hanaankii doorasho iyo heshiiskii dowlad goboleedyada iyo dowladdu ay ku heshiiyeen oo ku socday waddo toosan in dhabarjabini ku timaado waxaan u arkaa inaysan munaasib ahayn
tallaabada madaxweynaha iyo jawaabta ra-iisul wasaaraha injineer axmed day maxaa loo arki karaa ama ay ka dhigan tahay
ijiid aan ku jiida waa gacmo gaalis ta loo arki karo way ka dhigan tahay waxyaraan isduutaagu labadayda saaxiib su-aashaada weydiisay in yar oo milicsiga actually qodobkan 9aad d xilka qaadis iyo magacaadis taliyayaal madaxweynaha iskale waynu ogna ama hasii gaarsiinayo ama xilligiisu ha joogo inta aan lagala wareegin laakiin waa la tashri gelaysaa si la tashri gelaysaa wuxuu la tashanayaa ra-iisul wasaarihiisa iyo ciddii kale khusayso ra-iisul wasaaraha laftigiisu ma qaadi karo wax xila waa wasiir ah ama komandarada ciidanka hadday noqoto keliya kala tashanaya madaxweynaha wuu la imanayaa sidanaa jirta keesku la socodsiinaya kala soo gudbinaya dabeedna waa la wadatashi wadatashigaasaa meesha ka baxay ciddii wadatashigu ka booday waynu raadinaynaa haddii allaydna waa la raadinaya khaladkana waa loo tilmaamayaa insha allahu waxaanu rajo weyn ka qabnaana inay saxanto markii laysu tilmaamo kabacdi waayo hal dan unbaa loo wada socdaa inta aynu inagu ognahay dantaas waa in dalka marxaladan kala guurka doorashooyinka la dhaafiyo oo la gaarsiiyo madaxweyne cusub iyo xukuumad cusub oo noo sii wada insha allahu tacaala qoraaladanse aada weydiisay waa distance aada bay u dhibayaan dadka u dhibayaan isbaraanbarkooduna ma fiicna in la refrain gareeyana meeshooda ku fiican tahay bagekii madaxweynuhu ku lahaa televisionka qaranka iyo radioga in lasoo celiyo meesha taalla waxyaalahan kicinaya sparkisan faraha badan meesha ayaalay ka mid tahay marka waxa soo socda dagaal hoos oo ay ma garax dhinaca wadaha
intiinan hadda in lagu soo biiray dhageystayaal waxay naga xasuusin ah in weli aynu ku dhex jirno barnaamijka faaqidaadda oo ku saabsan maanta xaaladihii ugu dambeeyay ee loolanka awoodeed ee u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Hoble
xilibaan gaagaale midba midka kale ee madaxda dawladda waxa uu ku eedeynaya inuu ka weecday waajibaadkii loo igmaday ee ahaa ka shaqeynta doorashooyinka iyo amniga saameynta ka dhalan karta xiisadda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo qoraalada labada mas-uul maxay tahay
runtii inta aanan u gudbin wax yar aan walaalkay rabay inaan u saxo qodobka sagaashanaad xarafkiisa si ma dhahayo la tashi ra'iisul wasaare ma dhahayo iyo cid la tashanaa madaxweynuhu ma magacaabi karaa ra'iisul taliyaasha ciidamada laakiin wuxuu magacaabi karaa marka golaha wasiirada ay soo gudbin xataa ra'iisul wasaaraha keligii uma soo gudbin karo taliyaha ciidamada inuu xilka ka qaado iyo inuu dhiibo waa markii golaha wasiirada oo wada jira ay ansixiyaan kadib uu magacaabi karaa xilkana ka qaadi karaa waa meeshaasan ka saxan meesha kale haddaan usoo noqdo runtii waxa ka dhalan kara in doorashooyinku dib u dhacaan ayaa ka dhalan kara khilaafkuna uu sii kordho ummadda soomaaliyeedna hadda uma qalmaan in maanta madaxweynihii aad ogeyd sidaad ogeyd loo soo dhaweeyey shalay markii la dooranayay in maanta la yiraahdo ay ummadda tiraahdo maaragtaay asiga ayaa cagajiidaya asaa diidan in doorasho dhacdo ama asaa hortaagan kiiska ikraan inay ummaddu maanta wada tiraahdo hal mar ummaddu uma qalanto marka waxaan leeyahay waxa ka dhalan karaahu waa khilaafkaasoo sii jiidma iyo sumcad xumo iyo dhibaato iyo ummadda soomaaliyeed oo loo arko inayna dowladnimo hanan karin oo ayna hanan karin oona sharcina ayna ku dhaqmaynin kala dambeyntiina sii baaba-ayso qofka xukunka hayana dhankuu rabo una sharci fiirin meeshuu rabo uu wax u jiido ummadaha kale ee hadda nala jooga ee beesha caalamkana ay noo arkaan dad aanba isxukumi karin inaan nahay taas ayaa ka dhalan karta
haye baasto waad dhegaysanaysaa dooda labada dhinac maxaa kaaga
run ahaantii khilaafkan labada dhinac ee qoraalada soo baxayaahi uma fiicna dhagaha shacbigu muddo badan oo dadkan ay ku jireen burbur inay maqlaan waxyaabahani runtii balse iyaga laftirkooda ujeedooyinkoodu la rabaa in lasii kala degdhigo khilaafaadkani waxa uu salka ku hayo runtii anigu waxaan ku cabirayaa madaxweynaha dalku muddo sanad ku dhow ayay siixiyonimadu maraysaa iyadoo doorashada la qabanayaana ay tahay doorasho dadban aysan ahayn doorasho qof iyo cod ah nasiib darro u ahaa lixdankii iyo labadii in la qabtay doorasho qof iyo cod ah muddada intaa u dhaxaysa iyadoo dalku dowlad la-aan iyo firaaq dowlad la-aaneed iyo dhibaatadu ay iskaba jirtay marxalad kastabaha lagu jiray inaan maanta hanan weyno 20 sannadood doorashooyinkii dadbanaa ee dalka ka dhacay sanad haddana aan ku jirno horona ha aadin gadaalna ha aadin doorasho sii hayanima ha la fadhiyo waa masiib daro marka waxaan anigu weli aaminsanahay ujeedada khilaafkani marka laga reebo ikraan dhacdadeeda cadaaladda ku salaysa inuu yahay sii hayanimadaasiba in dalka lagu maamulo ujeedkeedu marka waxaan ku talinayaa qoraaladana ha loo kaabsi oo ha la joojiyo dadka iyo shacbiga moral jabkiisu wax dani kuma jiraa laakiin waa in la aadaa doorashadii la iclaamiyey 1 Oktoobar ee aqalka hoose la aadaa lagana gudbaa waxyaabahan isku dhegdhega iyo khilaafaadka iyo kelmadan xun ee dalka loo hanan waayo doorasho qariib in laga baxo oo xataa la qabtay la awoodi waayo qarannimadiina waxbay u dhibayda sumcaddii dalkana waxbay u dhibaysaa in laga gudbo la aadan
waad aragtaan xiisadda siyaasadeed
halka ay gaartay marka iyay tahay hadda inay go'aan ka gaarto marka madaxweynaha iyo xukuumadda sidaan isku qabtaan xaggee lisla aadaya injineer axmed ee
ma foga meesha lisla aadaya meeldhow dalku wuxuu leeyahay haddiiba ay xataa iyadoo waqtigaanu dhammaanin isla timaado meel lisla aado qaybsan dimuqraadiyaddeena anagu hadda qaadanay waa sharci dejinta wixii ka jooga oo aan ahayn meel bannaan kusoo dhicin meel bannaan kuma soo dhicin ilaa iyo hadda ilaa laga bedelo wixii ku saabsan khilaafkan oo kale sharci dejinta dib loogula laabanaya waa golaha shacabka waa golaha shacabka waa golaha shacabka aqalkii sare waxna waa la magacaabay oo ay soo doorteen gobolladu oo aan la dhaarinin weli waxna way soo socdaan golaha shacabka ayaa marjica ah loo laabanayo khilaafkan kala tuuli doona insha allahu tacaala
waxaan siinayaa gaagaal
runtii meeshan marka marxaladan la marayo waxaa la aadayaa oo loo noqonayaa horta baarlamaankii waqtigiisu waa dhammaaday doorasho u aaday baarlamaan loo noqdaa ma jiro maadaama qofka ugu horeeya haddii la doorto markaan ka hadlayno soomaalidu wax badana iskaga qaldan waa inaad horta afeysaan inta badan dastuurka ku meelgaarka ahee dalkan aan annaga madaxda dhan lagu dhaariyey waxa weeye baarlamaanku waa laba aqal laba golo waay aqalka sare iyo aqalka hoose baarlamaanku ma ahan keliya aqalka hoose haddii mar doorasha bilaabatay oo qof kamida lasoo saaray minis baarlamaanku waa kansalmay baarlamaanka dambo soo socda aa la sugaya baarlamaanka soo socda aa la sugaya marka aniga waxay la tahay maxkamad dastuuriyo la aado ma laha baarlamaankina meesha waa ka baxay halka qolo door maanta leh oo loo noqon karo waa maamul goboleedyada maamul goboleedyada ayaa xal laga sugayaa hadde ayagaana laga rabaa maaragtaa intay isku tagaan in hadda waxaa la yidhi wiil hadduu dhumo qof aan maaragtay dhalin laakiin aan u dheereyna raadiye inayna ayaguna kala safan laakiin ay xalka ummadda soomaaliyeed meel fiican ka fiiriyaan aniga tay ila tahay oo maanta lagu fakan karaa taas waay
axmed baasto waad dhegaysanaysaa dooda xuseen iyo injineer axmede ma la qabtaa mise aragtitaa ka duwan ayaad aaminsan tahay cidda ay tahay marjaca loo laabanayo marka khilaafka madaxdu uu heerkan gaaro
mar haddii baarlamaankii uu waqtigiisii dhammaaday madaxda dowlad goboleedyaduna dhexdoodu aysan heshiis ahayn xalkuna uu marayo meel murugsan oo khatarteeda leh waxaan qabaa wax kasta oo cilmiga marka la raadinayo dib waa loogu laabanayo qaabka laga fiirinayo waxaan anigu aaminsanahay xalkii loo raadinayay dowladu iyo xalkii laga baarigooyayo dad dirirsan in maamul goboleedyada in maanta laga raadiyo si soomaaliyu ay u nabadgasho u badbaado u samato baxdo dadka u ah ahlul cilmiga waa u siyaasiyiintii hore ee soomaaliyeed weli inta ka nool iyo aqoonyahanada soomaaliyeed ee barakusuurada ahi oo caalamiga hururdan yaqaan in loo yeero loo bandhigo iyagu ay kala gooyaan baan anigu qabaa maahane haddii meel kale la aado baarlamaan waqtigii ku dhammaaday oo xilligii u shaqaynaya xataa aan wada saxa qaadin aan toosin aan ummadda u danayn maanta inuu keenayo xalba aaminsan dowlad goboleedyadu uu walaalkay xildhibaan gaagaala sheegayna dhexdoodiibaa laba gumur kalaa
injineer axmede
waxay ila tahay wasiir axmed baasto wuxuu ka dhawaajiyey soomaalida dhexdeeda xalkaani ma dhaafayo madaxweynaha hadda joogana ma ogola in shisheeye soo farageliyo sida qolyahan hadda crisis group la yidhaahda ee waxay doonaan intay iska soo qoreen ku baysdareysa dalka la dhahaa ingiriiska afrikana afrikana u degan kenya beesha caalamku waa meesha laakiin tan xalkan innaga dhexdeena weeyo innaga inaanu ina dhaafin weeyo kenyana ma aadayo ethoobiyana ma aadayo yemanna ma aadayo soomaalida ayaa halkan gaaraysa insha allah wayna gaaraysaa marka haddii maxkamad dastuuriya la waayey saaxiibadeen ay leeyihiin waqtigoodii baa dhammaaday, war meeshu vacuum ma aha, waxaa sii haynaya socod dejinta nimankii hayay ilaa laga bedelo, wayna kala saari karaan dadka. Ma aha inay hal dhinac u jirjiraan, maaha, waa maasantii.
Shanta maamul goboleed oo xalay ka shiray khilaafka madaxda dowladda ayaa u soo jeediyay labada mas-uul inay wada hadal ku wajahaan marxaladda taagan dhinaca doorashadana loo jihaysto, iyadoo la dhowrayo heshiisyadii horey loo gaaray. Maamul goboleedyada sida ay arintan kaga hadleen, maxaa loo arkaa gaagaar?
Horta maamul goboleedyadu hadda isteediyada hadda dalka ayay madax ka yihiin oo madaxda qaranka ku jiraan. Dowladda federaalka ayaa la yiraahdaa, federaalka marka la leeyahay dowlad goboleedyada dowladda dhexo isla socdo waay, marka dowladda dhexe keliya dowlad ma aha. Aniga waxaan u arkaa maamul goboleedyadu xaqay u leeyihiin dhibaatada wadanka iyo meesha uu ku socdo inay sida annagaba aan uga walwalayno ama xanuunka aanay nagu hayso inay ku yeelato kana shiraan kana tashtaan, maadaama hadda iyagu ay isteediyadii madax ka yihiin. Waxaana anuu rajo fiicanna waan ka qabaa, waayo markii wadanku uu halista galay ee baarlamaanka hadda waqtigiisu dhammaaday oo masiirka ummadda god ku riday oo 2 sano korobsaday, masiirkii ummadda dhan uu god ku riday, laysku layn tegay, burburku dhici tegay, waa nimanka waxay ka istaageen xooggoodu meel fiican. Tanna hadda ay ka hadlayaan tii hore oo hadda lasoo dhaafay saasi uga hadleen, tanna hadda wanaagan ka filaya inayna midna raacin, ay xoogga saaraan keliya say doorasho ayadoon laysdilin dhibaatana ka dhicin, si doorasho midaysan ay u dhici laheyd, inay ka tashanayaan xalna ay ula imaanayaan. Haddana qeyb ka mida ayaga ayaa u kala dab qaadayo, waan ka warhaynaa inkastoo aan lagu heshiin dabqaadkoodii ayna meel fiican tegin. Marka aniga kolley maamul goboleedyada iyo sida ay wax u wadaan rajo fiicanan ka qabaa, waayo waa halka noo dhiman oo keli ah oo saakay sharciyan dib loogu noqon karo. Laakiin baarlamaanka hore waqtigiisii waa dhammaaday, maxkamadda dastuurigana ma dhisna, maadaama ay madaxweynihii iyo xukuumaddii isku dhagan yihiin. Hadda waa halka qolo oo loo fakan karo oo xaaladaas geli karaahuna. Aniga aragtidayda in hadda in dheergarad loo raadiyo iyo in dad duurka laga raadiyo ma gaarto, waxaa la yiraahdaa maaragtaa waqtiguna waa gaaban yahay, runtuna meel adagay maraysaa ummadda dhan walwal ka qabto. Waa qolada keliya hon rajada ka qabno. Waxaanan leeyahay insha allahu ilaah baa ku aadin doona talada ugu fiican.
Baasto hadda ma jirto waanwaan muuqata oo guuleysatay, inkastoo dadaalo dhexdhexaadin ah oo ay horkacayeen madaxweyneyaasha maamul goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed oo kusoo dhammaaday natiijo la-aan. Hadda maamul goboleedyada walaac bay arrintan ka muujiyeen. Siday arrintu kaga hadleen heerka khilaafku taagan yahay, ma tahay mid la filay?
Ahantii siday kaga hadleen dowlad goboleedyadu arrin runtii degdeg ah oo baaq ay ku dhawaaqeen oy soo jeediyeen tal ahaan, waana fikir runtii tusaale u noqon kara in wax la toosiyo. Laakiin dabka sidan wuxuu u baahan yahay in la daniyo oo la gaarsiiyo marxalad xal dib loogu celiyo. Maamuladu iyaga oo shirkiina ay ku wada jiraan, taladana ay wada leeyihiin, haddana khilaafkoo taagan ay galeen ayay xallin waayeen. Mar hadday xallin waayeen, anigu waxaan u arkaa tala ahaan waxaan anigu qaba si Soomaaliya u badbaado uga baxdo caqabada iyo dhibka taagan, doorasho iyo dowladnimona loo aado dadka u ah dhaxalka u leh ee aan xilna rabin, xilna aan hayn, caqligii dowladnimadana uu ku wareegsan yahay odayaashaas dhaxalka ule in loo gaarsiiyo oy si degdeg u kala gooyaan. Baa Soomaaliya maanta waxay u tahay iftiin.
Injineer Axmed Day, shir bay ku baaqeen maamul goboleedyada, war saxaafadeedka ay soo saareen oo ay leeyihiin waxaa laisugu tagayaa dhowaan garoow. Maxaa loo fasirin karaa shirka maadaama ku xusheen qoraalka in madaxda maamul goboleedyadu ay ka arrisanayaan xaaladda qallafsan ee siyaasadda ee hadda taagan.
Marka waxaa meesha yaalla iyaga dhexdoodiiba ishayaa ama dumar kale iska dhowraya turubka iyo ka hataagan baashaa taagan iska dhowraya. Marka xal macnaha waxaa loo fasiran karaa inaanay xal hayn inay habraaci baal marsanaa kii guddiga doorashada heer qaran iyo heer maamul goboleedba ay gaareen inay ka leexdaan inay wax maamacdaan, qaarkoodna ay murashixin yihiin. Bahadda
burburkii kadib marka la eego dowladihii dalka isaga dambeeyey, madaxweyne kasta waxay isqabanayeen ilaa 2 ama 3 ra-iisul wasaare. Sababa gooni mid kasta ha yeelato, marka ma waxaa keenaya dhaqanka siyaasadeed ee dalka mise nidaamka dastuurka sida uu u sameysan yahay?
Runtii arrintaas su-aal fiican waay. Ummaduna waa inay si fiican u fahanto dastuurku sida uu qoran yahay ma aha waxa keenaya habdhaqanka dowladnimadeen. Dowladnimadeennu waa waxaan ku soo maaragtay ay ku bilaabatay ama qof walba raacaya dowladdii maaragtay diktatooriyadda ahayd iyo tii ka horreysaba madaxweynaha awoodda iska lahaa. Runtii hadda su u qoran yahay dastuurkeennu inta badan awoodda waxaa iska leh ra-iisul wasaaraha xukuumadda leh. Madaxweynuhu awooddiisu waa kooban tahay, waa astaanta qaranka, waa isku xiraha ama ilaaliyaha sharciga, waa si xitaa taliyaha ciidamada la yiraahdaa, laakiin si brotokoolahu u yahay ma aha taliye active maaha. Halka mar go-aan qaadan karo waa markuu dagaal gelinayo, haa emergency-ga uu leeyahay muddo oo weliba kooban uu leeyahay uu qaadan kara. Sida noo qoran ayaa ka hadlaya aniga, laakiin waa habdhaqanka iyaga waxa dhibaatadan keenaya. Laakiin madaxweynuhu awood maaragtay uu isugu wada leeyahay oo dalka ku wada xukuma ma laha, awood waa qaybsan tahay inta badanna xukuumadda iska leh, xitaa ra-iisul wasaaraha keligiisba laha golahaas xukuumadda iska leh. Marka sida habdhaqankeena ayaa dhibaatada oo in markasta la isku dhaco ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu isku dhacaan keenaya maahane, ma aha sharciga noo qoran uu kala qeexaya.
Axmed Baasto, mar hadduu dhammaaday muddo xileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka, maxaa la gudboon labada dhinac ee murunka u dhexeeya si kooban?
Labada mas-uul waxaa la gudboon inay qiimeeyaan marxaladda uu dalku ku sugan yahay, meesha ay maantay Soomaaliya marayso, dhibaatada ka taagan dalkii Soomaaliya. Gobolladii dalka waxaa la isugu dilayaa beelo beelo oo dagaal qabiil oo muddada intaa la-eg soo socday ayaa weli ku socda. Marxaladduna way adag tahay, shaqala-aan baahsan iyo cudurana waa usii dheeryahay. Dadku ma qaadi karaan khilaaf siyaasadeed oo la dul keena oo la isqabsado iyo dowlad la-aan. Waxay keenaysaa dadka iyo dowladnimaduba in la noco mar haddii xaaladdu sii socoto, si dadku uusan moralka uga jeedin. Madaxweyne waxaa tahay astaantii midnimada qaranka, waxaa si sharciya halkaasi ugu wareejisay ra-iisul wasaarihii, ayaad u idantay doorashooyinkii iyo amnigii, wuxuuna u wadaa si qurxoon oo kalsooni ka muuqato. Waxaan rabnaa si khilaafku u yaraado odagii bulshada Soomaaliyeed, odagoo ahaabaa tahay maandaytii baarlamaanku waa dhacay, waqtigii adigu aad haysay waa dhammaaday, gaarsiin weeye waa haray. Waxaana hadda loo taagan yahay in la dhiso aqalkii sare doorashana la aado. Waxaan hubnaana inaad musharax tahay, laakiin ra-iisul wasaaruhu uusan musharax ahayn. Sidaas daraaddeed shalayna waad u cidantay, shalayna adaa keenay, khilaafna hal maahan. Tanasul duqnimo samee, hawshaas doorashadana ha la qabto, ciddii doorashada ku soo baxdaana dalkan ha hogaamiso. Tanasulkaas inaad samayso oo aad ogolaato
shakhsigii aad si sharci aad sax aad ugu magacaawday xilalkan shaqan aad ra'iisul wasaare ka dhig, maantana bulshadii ugu adeegaya si hufan inaad aaminto ummaduna ay ka baxdo marxaladda lagu jiro.
Gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhammaantiin. Injineer Axmed Day, xalka maxaad u aragtaa?
Xalku waxa weeye in hore loo socdo oo taa macnaheedu yahay doorasho keliya aanu shaqaysano, waqti koobanna doorashadaas kusoo gebagabayno, arrimaha amniga doorashooyinkana sidii hore ruusaara loogu xilsaarsaday ha u wadaan. Waqtaa arrimaha dadku ka khaldan badan, laakiin sixitaan badan bay u baahanaysaa. Amniga guud iyo amniga doorashooyinka kale yihiin. Amniga doorashooyinka ra-iisul wasaare lagu wareejiyey iyo socodsiintooda intaba sidoodina ha u socdaan oo ra-iisul wasaaru ha wado, doorashooyinkana ha laguba galo. Wixii kale ee khilaaf keeni kara iyo jisjiidna dib ha loo dhigto, oo insha allahu tacaala walagu guungaari doonaay dib ha loo dhigto. Doorashooyinka oon hadda ha la saaro diiradda, ha laguna socdo, iyada arrintu insha allahu xallin doonta.
Inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaa barnaamijka igala qayb galay xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, siyaasiga Axmed Maxamuud Xasan Baasto, iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo barata ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono, waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.